Hey, nga ngiyubhekile lomnyaka babu Gandhi njengesakhamuzi kuyangesabisa ukuthi okuzaba khona kuwe yikuphi ngemva kokubona ukuthi uhulumende uphose wehluleka ukubhadala izisebenzi ezisebenzileyo. Pho nxa indlala inje kutshisa kunje, uza kwenelisa njani uhulumende silayo ukuthi laba abathe bangenelwa indlala bathole usizo? Ngumnyaka owesabekayo kakhulu ngoba sokuhlangene ukwehluleka kombuso esilawo lo lokuthi umkhathi layo usuke wama ngenye indlela. Asiwo mnyaka omnandi ebantwini abalengane.
Nanto ke udaba Mnumzana Chuma, ungathini wena nxa ukhangele umnyaka lo esiwuqala?
Okokuqala mina kuzo ukuthi mina sibonge uNkulunkulu usibone izilo omunye umnyaka futhi baningi abantu abebefisa, abanye belawo amaplani ukuthi bazenza umnyaka lo kodwa abafinyelelanga ukufika kulowo mnyaka. Kodwa thine esesithe sathola inhlandla nomusa sangena emnyakeni lowo, umnyaka ukuthi sivuleke amehlo, sivuleke ingqondo, sibambane, sisebenze ndawonye sonke. Asimlandulabani, asimlandulabani ukuthi akumlandu wakho nami ukuthi into zibe yiloko esifuna zibe yikho khona. Ngesikhiwa abazali ukuthi yona hope is the best characteristic eyokuthi yona umuntu ahambe siya phambili. Ungabona thina silahlekelweni themba yiko ongaba nzima khona, kodwa singakukhangela sithi hayi bakithi nango ilanga liyathisa, izulu akula, uhulumende njengesitho ukuthi uphose wehluleka ukubhadala izisebenzi zakhe, singayenza njani? Sibise ingqondo zethu sonke ndawonye, sizaphuma layo imicijo ezayenza umnyaka lo ube umnyaka ukuthi yona sizaphusha kuphela.
Mnumzana Macaphulana, nango lapho uMnumzana Chuma uthi hayi themba likhona umnyaka lo nxa singabambana sisebenze ndawonye kungaba lobubelo. Uthini wena?
Ngivumelana naye uChuma ukuthi ukubambana lokunikana imigondo kuza kwakha kwenze ukuthi esikudingayo sikuthole, lokuthi umkhathi lo onzima ube ngcono. Kodwa-ke khonokho ukubambana nokunikana imigondo kumele kuqale ebukhokhelini phezulu. Ababusayo nabaphikisayo kumele bahlale phansi babonisane ukuthi umkhathi wepolitiki yeZimbabwe, umkhathi womkhonomi weZimbabwe, wona wodwa singakafiki kumkhathi wezulu, ulungiseka kanjani ukuthi indlala le nobunzima bezinye izinto ezikhona ezakhamizini kube ngcono? Akumelanga kuphela senze njengeziphofu ukuthi kuzalunga sivale amehlo. Kumele inkokheli zethu ziyekele ukuzigada, ziyekele ukuziqhenya, ziyekele ukuzitshaya izifuba. Ezibusayo lalezi eziphikisayo bahlalisane babonisane ukuthi kathi nga umhla kunje singasizana kanjani ukwenzela ukuthi umumo weZimbabwe womkhonomi lo mumo wepolitiki wenze ukuthi lalaba abakwamanye amazwe abangasisiza bakhululeke ukusisiza. Kungabe lilizwe lalaba abantu abathaya isifuba ukuthi thina sodwa sizaqondisa, thina sodwa sizabusa. OkweZimbabwe okwenzakalayo sokufuna ukuthi abaphikisayo lababusayo bahlale phansi babonisane njengamaZimbabwe, hayi njengebandla eliphikisayo lebandla elibusayo. Khonukana kuyakwenza ukuthi abantu bakithi abangekho embusweni, abadinga uncedo, abadinga ukukhokhelwa kahle, baqhubeke behlupheka ngezenzo lemicabango yenkokheli ezingafuni ukufaka abantu phambili, zizifaka zona zodwa phambili. Muhle umbono kathi manxa yethi kumele kuboniswane, kodwa kumele inkokheli ikhokhele ngokuhlonipha izidingo zabantu, hayi ukuziqhenya ngezikhundla lo mbuso abawuphiwa ngabantu.
Nantu daba Mnumzana Chuma, uyavumelana laye na uMnumzana Macaphulana?
UMacaphulana wayishaya ikhanda indaba, wayifaka njengoba imidlalo, wayifaka njengoba kumele ibe njalo. Uyabona-ke singaqala ukuyenza njalo njengabantu bakulomi leZimbabwe, uzabona into zethu zonke zexa uhamba ziphumelela zisiya phambili. Kaningi nengidlula nhlela futhi kona into esibulalayo thina lapha njengalantu bakuleli ukuthi sihlala sifuna ukuqoxoza, sifuna ukuqoxoza, kodwa singalusi abakuthi esikhiwa i-solution. Manje ungahlala uqhobeza unganiki-ke i-solution, ufana nokuthi wena uhambe kudokotela, udokotela kuyothi lina uyagula wena ubulawa i-AIDS kodwa engasakuniki imithi yangekho, pho uzasila uthini? Kukanti-ke kumele nxa ungabe kudokotela nxa esekusebenziswa kuba umkhuhlane othize, sekumele phela akunike imithi ezayenza wena usile kule mkhuhlane kumbe ube ngcono kule mkhuhlane. Limqoxo esibile lokuthi wena ake sibonisaneni sonkene, ake sikhangele sonkene. Mina ngiyafisa ilanga elokuthi kona ngelinye ilanga sizakuza ukuhlangela esima laphana ekhipha imibono ukuthi hayi kubi lapha kodwa ngabe sikwenza kube ngcono ngale ndlela. Ngiyafisa ukubona ilanga lokuthi kona uwatchman unqube layo uza kuba laphana ukuthi hayi kubi laphana kodwa madoda kati indaba zingabi ngale ndlela. Ngiyafisa ukubona umakudalenga naye esenza into efana naye. Ngiyafisa ukubona konke nje abantu abangabe phikisa besezinto enjalo ngoba ubeze umngane uhlala ikhomba kodwa hayi asibonisaneni, asithengisaneni, kodwa ubona umuntu edonsele esiyale, omunye edonsele esiyale, bese kusifiseleni.